Valdība šodien lēma, ka no trešdienas līdz vismaz 6. novembrim spēkā stāsies noteikums visā Latvijā sabiedriskajā transportā vilkt sejas aizsargmaskas. Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologs Jurijs Perevoščikovs norādīja, šobrīd Latvijā ir visaugstākais slimības izplatības pieaugums Eiropā, proti divu nedēļu laikā novērots 172% pieaugums. Tikmēr Eiropas kopējais pieaugums ir 14%. Tādēļ ir jārīkojas laicīgi un sejas maskas sabiedriskajā transportā ir viens no efektīviem veidiem.
Sabiedriskajā transportā cilvēki pavadā pietiekami ilgu laiku, lai inficētos, ja blakus ir cilvēks, kuram ir šis vīrus. Mēs nevaram nebraukt ar trolejbusu, ja tur daudz cilvēku, tāpēc, ka mums jāsteidzas uz darbu. Mēs nevaram gaidīt nākamo. Tad kas mums atliek šajā situācijā? Mums atliek veidot papildu barjeru. Un šī papildu barjera ir sejas aizsargmaska. Maska vislabāk iedarbojas uz to, ka vīrus neiet tālāk no šī cilvēka, kurš ir inficēts. Vīrus kopā ar pilieniem pārsvara paliks šajā maskā. Tas, kas būs izdalīts ārējā vide, neiet tālāk par dažiem 10 centimetriem.
Tikmēr veselības ministri Ilze Viņķelen attīstībai par norādīja, kārtību, kādā kontrolēt masku lietošanu rītdienas kārtējā valdības sēdē gatavo satiksmes ministrija. Viņa atzina no iepriekšējās reizes, kad sejas maskas sabiedriskajā transportā bija jālieto, ir gūta mācība un šoreiz paredzams, ka kontrole būs striktāka. Tāpat šajā reizē vairs nederēs pašgatavoti sejas aizsargi, piemēram, šallis, turpina Viņķele.
Kopš vasaras, kad bija informācija par Covid un jaunā vīrusa dabu un izplatīšanās iespējām krietni mazāka nekā tagad ir skaidrs, ka pierādījumi liecina, ka sejas aizsegšana ar šalu vai lakatu vien nav efektīvākais vīrusu ierobežojošais pasākums, līdz ar to tiek noteikta prasība lietot vai medicīniskās vai higieniskās maskas, kā arī sejas vairogus.
Viņķel arī aicināja nepakļauties sazvērestību teorijām, jo šis laiks esot cilvēku informācijas patērēšanas un analīzes tests par to, kā sabiedrība prot lasīt un balstīties zinātniskajā literatūrā un ticamos pierādījumos pamatotā informācijā.
Tiem cilvēkiem, kas izplatā dezinformējošas ziņas par to, ka Covid ir izdomājums un tās ir globālas valdību sazvērestības, lai cilvēkus kontrolētu un pakļautu nezinu kam. Es gribētu atbildēt tā, ja mēs ticētu šādiem apgalvojumiem, tad cilvēki joprojām dzīvo pārliecībā, ka zeme ir plakana. Jo to arī ar aci redzēt nevar.
Tikmēr striktāki, piemēram, pulcēšanās ierobežojumi ieviesti visā Latvijā šobrīd netiek. Tajā pašā laikā gan slimību profilakses un kontroles centrs, gan veselības ministrija atgādina, ka šobrīd situācija ir ļoti mainīga un tai nepārtraukti tiek sakots līdzi. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.